Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Losing the Signal, karya Jackie McNish dan Sean Silkoff, adalah narasi bisnis non-fiksi tentang kebangkitan dan keruntuhan BlackBerry, produk utama Research in Motion atau RIM. Buku ini mengikuti perjalanan perusahaan dari awalnya sebagai pengembang teknologi nirkabel di Waterloo, Ontario, hingga menjadi pelopor perangkat email genggam yang dipakai eksekutif, pejabat, dan pengguna profesional di seluruh dunia. Di pusat cerita terdapat kemitraan Mike Lazaridis, insinyur visioner yang berfokus pada teknologi, dengan Jim Balsillie, negosiator dan eksekutif yang agresif. Penulis tidak menyederhanakan kegagalan BlackBerry sebagai akibat hadirnya iPhone saja. Mereka menelaah bagaimana pertumbuhan yang terlalu cepat, konflik kepemimpinan, ketergantungan pada keunggulan lama, serta respons yang terlambat terhadap perangkat layar sentuh dan ekosistem aplikasi membuat posisi perusahaan melemah. Dengan pendekatan jurnalistik dan akses kepada banyak tokoh industri, buku ini bertujuan menjelaskan bagaimana perusahaan yang pernah mendominasi pasar ponsel pintar dapat kehilangan arah dalam perubahan teknologi yang sangat cepat. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemitraan Lazaridis dan Balsillie menciptakan mesin pertumbuhan sekaligus sumber ketegangan. Buku ini menempatkan hubungan Mike Lazaridis dan Jim Balsillie sebagai kunci untuk memahami seluruh kisah BlackBerry. Lazaridis membawa kemampuan teknis, keyakinan pada komunikasi nirkabel, dan obsesi terhadap kualitas produk. Balsillie membawa dorongan komersial yang jauh lebih keras, termasuk kemampuan menjual visi perusahaan kepada operator, pelanggan korporat, dan pasar modal. Perbedaan itu pada awalnya produktif. RIM membutuhkan teknologi yang dapat diandalkan, tetapi juga memerlukan keberanian untuk mengubah inovasi teknis menjadi bisnis global. Kombinasi keduanya membantu BlackBerry bergerak dari perusahaan kecil menjadi pemain besar dalam komunikasi bergerak. Namun, buku ini menunjukkan bahwa pembagian peran tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang sehat. Ketika skala perusahaan membesar, kepemimpinan bersama dapat memperlambat keputusan, mengaburkan akuntabilitas, dan memperbesar konflik mengenai prioritas. Dorongan Balsillie untuk ekspansi dan posisi Lazaridis sebagai penjaga arah teknis tidak selalu bertemu dalam strategi yang konsisten. Pelajaran utamanya bukan bahwa pemimpin dengan karakter berbeda tidak dapat bekerja sama. Justru, perbedaan dapat menjadi aset pada tahap awal. Tetapi organisasi yang tumbuh cepat perlu memperjelas wewenang, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme koreksi. Tanpa itu, kekuatan pendiri yang dahulu mendorong inovasi dapat berubah menjadi hambatan ketika perusahaan menghadapi perubahan sasar yang lebih besar. Kedua, email aman dan jaringan BlackBerry membangun keunggulan yang sangat kuat pada era awal ponsel pintar. Keberhasilan BlackBerry berawal dari pemahaman yang tepat terhadap kebutuhan profesional pada akhir Samosos Tomosluan dan awal Lawanuan. Saat akses internet bergerak masih terbatas dan perangkat seluler belum nyaman dipakai untuk bekerja, BlackBerry menawarkan email yang praktis, cepat, dan aman dalam perangkat yang mudah dibawa. Keyboard fisik memudahkan pengetikan singkat, sedangkan sistem jaringan BlackBerry memberikan pengalaman pengiriman pesan yang konsisten bagi perusahaan dan institusi. Nilai produk ini tidak hanya terletak pada perangkat keras. BlackBerry menjual sebuah sistem yang menghubungkan handset, layanan jaringan, operator telekomunikasi, dan kebutuhan pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Karena itu, produk tersebut menjadi sangat melekat dalam rutinitas kerja pengguna. Buku ini memperlihatkan bahwa keunggulan kompetitif seringkali muncul ketika teknologi, distribusi, dan masalah pelanggan disatukan dalam satu penawaran yang jelas. BlackBerry bukan sekadar membuat ponsel kecil, melainkan menjadikan komunikasi kerja bergerak sebagai kebiasaan baru. Namun, keunggulan yang kuat juga dapat menciptakan titik buta. Perusahaan terlalu mudah menganggap bahwa pelanggan akan terus mendefinisikan ponsel pintar terutama sebagai alat email aman. Ketika konsumen mulai mengutamakan layar sentuh, internet penuh, media, dan aplikasi, definisi nilai produk berubah. Infrastruktur yang dahulu menjadi kekuatan pun tidak cukup untuk menjawab perubahan tersebut. Ketiga, peralihan dari alat kerja ke platform konsumen mengubah aturan persaingan secara mendasar. Losing the Signal menjelaskan bahwa masuknya Apple dan Google ke pasar ponsel bukan sekadar munculnya pesaing baru. Perubahan itu menggeser dasar persaingan dari perangkat komunikasi perusahaan menuju platform komputasi pribadi. BlackBerry sebelumnya unggul karena keamanan, efisiensi email, keyboard, dan hubungan erat dengan operator serta pelanggan korporat. iPhone memperluas harapan pengguna terhadap ponsel melalui antarmuka layar sentuh, pengalaman menjelajah internet yang lebih kaya, dan desain yang berorientasi pada konsumen. Android kemudian mempercepat perubahan itu dengan memperluas pilihan perangkat dan mendorong ekosistem aplikasi di banyak produsen. Dalam kondisi baru ini, produk tidak lagi dinilai terutama dari seberapa baik ia mengirim email. Daya tariknya juga ditentukan oleh pengembang aplikasi, toko aplikasi, pengalaman multimedia, desain antarmuka, dan kecepatan adaptasi perangkat lunak. Buku ini penting karena menunjukkan bahaya membaca perubahan sebagai sekadar tren fitur. Jika perusahaan menganggap layar sentuh hanya tambahan kosmetik atau aplikasi hanya pelengkap, maka perusahaan dapat gagal melihat bahwa struktur nilai industrinya sedang bergeser. BlackBerry menghadapi dilema klasik inovator mapan. Model lama masih menghasilkan pendapatan dan memiliki pelanggan setia, sehingga investasi besar pada model baru tampak berisiko. Namun menunda perubahan dapat membuat kemampuan, mitra, dan persepsi merek tertinggal sekaligus. Persaingan teknologi sering dimenangkan oleh pihak yang memahami perubahan sistem, bukan hanya perubahan produk. Keempat, pertumbuhan yang kacau dan keputusan produk yang lemah memperbesar tekanan dari luar, buku ini tidak menyalahkan kejatuhan BlackBerry semata-mata pada tekanan Apple dan Google. Penulis juga menggambarkan persoalan internal yang membuat respons RIM kurang efektif ketika pasar berubah, perusahaan bertumbuh sangat cepat. Dan pertumbuhan semacam itu menuntut koordinasi yang lebih matang antara pengembangan produk, perangkat lunak, pemasaran, jaringan, serta hubungan dengan operator. Bila struktur dan budaya tidak berkembang secepat bisnis, keputusan menjadi lebih sulit diselaraskan. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan periode ini adalah BlackBerry Storm. Perangkat layar sentuh yang diluncurkan untuk menjawab perubahan pasar, tetapi mendapat reputasi buruk karena pengalaman pengguna dan kualitas perangkat lunaknya. Nilai contoh tersebut bukan sekadar kegagalan satu produk. Storm memperlihatkan risiko ketika perusahaan mengejar bentuk produk pesaing tanpa kesiapan teknis dan strategi platform yang setara. Buku ini juga menyoroti konflik, ambisi ekspansi, dan keputusan yang tidak selalu berangkat dari pembacaan jernih atas kebutuhan pengguna. Dalam industri cepat, kesalahan eksekusi dapat menjadi mahal karena pesaing terus memperbaiki produk dalam siklus yang pendek. Implikasi praktisnya, pemimpin tidak cukup hanya mengetahui bahwa pasar berubah. Mereka harus membangun organisasi yang mampu menerjemahkan pengetahuan itu menjadi keputusan cepat, pengujian produk disiplin, serta prioritas yang konsisten. Kecepatan tanpa koordinasi menghasilkan kekacauan, sedangkan kehati-hatian tanpa pembaruan menghasilkan ketertinggalan terakhir. Kejatuhan BlackBerry menegaskan bahwa inovasi harus diperbarui sebelum bisnis lama kehilangan relevansi. Tema paling luas dalam buku ini adalah rapuhnya dominasi dalam industri teknologi. BlackBerry pernah menjadi simbol komunikasi modern. Bahkan istilah CrackBerry mencerminkan betapa melekatnya perangkat tersebut pada penggunanya. Namun, popularitas masa lalu tidak menjamin perusahaan memahami permintaan masa depan. McNish dan Silkoff menggambarkan kejatuhan itu sebagai hasil gabungan dari perubahan eksternal dan pilihan internal. Bukan sebagai cerita sederhana tentang satu pesaing yang lebih unggul. Perspektif ini membuat buku relevan bagi pembaca bisnis di luar industri ponsel. Perusahaan mapan sering memiliki insentif untuk melindungi produk yang sedang menghasilkan uang, hubungan distribusi yang telah terbentuk, dan ukuran kinerja yang dahulu efektif. Persoalannya, semua kekuatan itu dapat mengarahkan perhatian ke pelanggan lama sambil meremehkan perilaku pengguna baru. Inovasi berkelanjutan berarti menguji asumsi inti secara berkala, termasuk asumsi tentang siapa pelanggan utama, masalah apa yang penting, dan kemampuan apa yang akan menentukan nilai pada masa depan. Buku ini juga memperingatkan bahwa adaptasi tidak cukup dilakukan melalui peluncuran produk baru yang terlambat. Adaptasi menuntut perubahan prioritas, talenta, proses perangkat lunak, dan cara perusahaan menilai keberhasilan. BlackBerry tetap memiliki warisan penting dalam keamanan komunikasi dan teknologi nirkabel. Tetapi kisahnya menunjukkan bahwa warisan teknologi tidak dapat menggantikan pembaruan strategi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, Losing the Signal layak dibaca oleh pemimpin bisnis, pendiri perusahaan rintisan, manajer produk, profesional teknologi, serta pembaca yang tertarik pada sejarah industri digital. Bagi pembaca praktis, manfaat utamanya adalah kerangka untuk mengenali risiko ketika organisasi terlalu bergantung pada formula yang pernah berhasil. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa ancaman kompetitif tidak selalu muncul sebagai pesaing yang menawarkan produk sedikit lebih baik. Kadang ancaman sesungguhnya adalah perubahan cara pelanggan mendefinisikan kegunaan, kenyamanan, dan nilai sebuah produk. Bagi pembaca yang lebih tertarik pada analisis organisasi, buku ini memperlihatkan bagaimana struktur kepemimpinan, Konflik pendiri, disiplin eksekusi, dan budaya perusahaan dapat memengaruhi kemampuan beradaptasi. Keunggulannya dibanding banyak buku tentang kegagalan perusahaan teknologi terletak pada cakupannya yang tidak hanya berpusat pada keputusan strategis di permukaan. Dengan gaya reportase bisnis, McNish dan Silkoff menghubungkan dinamika pribadi para pemimpin, pertumbuhan operasional RIM hubungan industri, dan perubahan teknologi dalam satu penjelasan yang saling terkait. Hasilnya bukan sekadar peringatan bahwa perusahaan harus berinovasi. Buku ini menjelaskan mengapa inovasi bisa terhambat justru ketika perusahaan sedang kuat, kaya, dan memiliki pelanggan loyal. BlackBerry menjadi kasus yang sangat berguna karena kejatuhannya berlangsung dalam pasar yang berubah cepat, tetapi pola dasarnya berlaku luas. Keberhasilan perlu diperlakukan sebagai sumber daya untuk baruawan, bukan sebagai bukti bahwa asumsi lama akan tetap benar. Jika Anda ingin mendukung Jackie McNish, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.